tam jābūt nu, samērīgi. Jā. Skaidrs, ka par to arī, vai tas ir pamatot vai nē, un praksa rādīs, es pieļauju, ka būs droši vien jautājumi arī tieši praksē, kad taču, kā es teicu, šī institīva nu, izriet faktiski no situācijas, kāda ir. Un mums Latvijā nu, ir jādomā soli priekš, un tāpēc mēs ejam šo arī soli, gan pastiprinot prasības ne tikai filmēšanā, bet arī faktiski arī personas, kas atbild par šo infrastruktūru, viņu pieredze, kā arī teikt, nu, atbilstība. Jā, tā tad arī iespēja pārbaudīt īpašnieku, atbildīgo personu, tā kā, nu, tas ir komplekss pasākums.